pravděpodobně nejkrásnější podobenství. Podobenství, ve kterém se dozvíme všechny důležité věci. Kdo je to Bůh, co je to nebe, co je to peklo, co je to hřích. Řekl bych, že člověk, který nemá nic společného s křesťanstvím, tak tohle by měl být první text, který by si měl poslechnout a promyslet do hloubky. Jsme v evangeliu svatého Lukáše. Lukášův Ježíš, na rozdíl od příběhu jiných evangelistů, velmi milosrdný, velmi odpouštějící a vždy ve společnosti žen. Jenom Lukáš nám dává ty krásná podobenství, jako je marnotratný syn, ty příběhy milosrdenství a odpuštění. Mnozí teologové také v tomto evangeliu čtou nejradostnější, nejoptimističtější větu celé Bible. Posuďte sami. Jeden člověk měl dva syny. Hospodářem, člověkem je evidentně v příběhu myšlen Bůh. A podobenství je známé jako podobenství o marnotratném synu. Potom teologové z určitého humoru, a dneska už se to říká tak, jak to je, a nikoli s humorem, říkají, no ono je to vlastně podobenství o marnotratném otci. Protože ten, kdo rozhazuje majetek, no to není ani tak ten syn, jako spíš ten otec. Mladší syn řekl otci, otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. Tady komentátoři se shodují, že toto je vlastně drzost. Tehdy jako dneska děti dědí po svých rodičích, ale rodič nemá povinnost odkázat peníze dětem. A ten syn vlastně tady říká otci, až umřeš, tak podíl tvého majetku na mě připadne, ale ty ještě žiješ. No tak dej mi to už teď. Jinými slovy, už bych si přál, abys zemřel, ale protože ty ještě žiješ, tak mě dej to, co bys mě stejně jinak dal. To je impertinence. A otec bez řečí rozdělil majetek. Netrvalo dlouho, mladší syn všechno sebral, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Je naprosto jasné, co se děje, protože pro nás to slovo hřích, griech, snad souvisí s tím německým schuld ve smyslu vina. Ale to hebrejské slovo pro hřích chet, anebo řecké slovo hamartia, přináší úplně jinou myšlenku. Hamartia je situace, kdy se lukostřelec netrefí do terče. Hřích je situace, kdy moje životní trajektorie nemíří do svatostánku, nemíří do Boha. Tedy je úplně jedno, jestli ten marnotratný syn půjde na východ, na sever, na západ nebo na jih, všechny cesty jsou špatně, protože všechny cesty vedou od Boha, z domu svého otce. Je úplně jedno, kterým směrem se vypraví, protože kam půjde, tak tam to bude špatně. Poznámka pod čarou. Proto baroko mělo tak rádo ty poutě v přírodě, kdy jsme tam viděli někde vzadu nahoře ten kostel, ke kterému jsme směřovali, a ono mi to pochopitelně připomnělo tu životní pouť mého vlastního života. Kdy pouť má smysl pouze pokud mířím směrem do Boha, ke kostelu, do svatostánku. Tedy tady se dozvídáme, co to je hřích. Když Adam zhřeší, tak Bůh mu klade tu asi nejbolestivější otázku celého písma svatého. Adame, kde jsi? A můžeme se zeptat, co pak všemohoucí Bůh to neví? Odpověď, Bůh to ví, ale Adam to neví. Protože člověk po hříchu sám neví, kde je, kam kráčí, ta jeho cesta jde spirálou k zemi. A mladší syn rozmařilým životem majetek utratil. Není zde řečeno, že by udělal nějaký hřích ve smyslu třeba porušení šestého přikázání nebo podobně. On si prostě jenom žije pro sebe. Jo? Toto je důležitý point, protože tady ten marnotratný syn prostě jenom utrácí ty peníze, žije si pro sebe, pravděpodobně nikomu neuškodí, ale taky nikomu neprospěje. No, toto je nesmírně důležitý moment, protože my si někdy říkáme, no ano, desatero se připravujeme na svátost smíření, jenomže desatero to je maličká jeskyníka a před ní je obrovský oceán možností. Tedy hřích, to není to, že řeknu sprosté slovo, ale to, že ty zlaté poklady mého nitra, ty bedny s těmi zlatými pruty a ty krabice těch černých perel je prostě nevyužijí. Hřích je to, že nevyužijí všechna charismata, která mi Bůh dal, že nevyužijí všechno to dobro, co do mě bylo vloženo. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. A teď přijdou ty věty, které semickému posluchači hodně řeknou, nám už tolik ne. Hospodář ho posílá na pole pást vepře, rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Vepř je pochopitelně nečisté zvíře. To znamená nejenom to, že se nesmí jíst prasečí maso, vepřová pro pravověrného žida, ale dotek zvířata poskvrňuje. A tedy pokud člověk jí to, co žerou prasata, tak to je absolutní dno lidské existence. A pokud nemám ani ty lusky, co žerou prasata, tak tady je velmi plasticky symbolizováno absolutní dno lidské existence. Tušel do sebe a řekl, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Možná to tak nebudete vnímat, pro mě tahle věta je extrémně důležitá. Tušel do sebe. Tušel do sebe. Svatý Pavel říká v 1 Korintianům 3.16 a potom 6.19. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh? Mystička Terezie z Avily v 16. století má nejslavnější svoji knihu s názvem Hrad v nitru. Poutník stojí před obrovským skleněným hradem a váhá, zda vstoupit nebo nevstoupit. Venku jsou zvířátka neúplně příjemná, hadí a ještěrky, a ty zrazují poutníka, že to nemá cenu, aby nikam nechodil. Poutník možná přece jenom nakonec navzdory všemu vstoupí a dostává se do první komnaty a pak třeba někteří poutníci se dostávají i do druhé a tu a tam někdo se dostane až do hlouby toho hradu vnitru, do té sedmé komnaty, kde se spojuje s Bohem. Terezie z Avily tímto obrazem popisuje cestu člověka k Bohu, jenomže ten hrad vnitru, ta skleněná citadela, to je duše člověka. Tušel do sebe. Augustin říká, pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak stará a přece tak nová, já jsem tě hledal venku, ale ty jsi byl uvnitř. Cesta k Bohu, to je cesta do vlastního nitra. Co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a že ve vás sídlí Bůh? A toto je důležité také z pohledu evangelizace, kdy evangelizace není to, že bychom my, kteří víme, dělali nábor nováčků. Ti, kteří neví, všichni jsme chrámem Ducha Svatého. Mistr Eckhart říká, víte, je to tak, jako že každý z nás máme v tom sklepení své duše ty sudy s vínem. No, někdo to víno už ochutnává, někdo ještě ne, ale všichni to tam máme. Tedy evangelizace, to znamená skutečně spíš, řekl bych, objevení plamene, který každý z nás v sobě máme. Možná rozkopnutí těch cihel tmy, které všichni máme kolem toho plamínku, který ale hoří v srdci každého člověka. Fakt jako na tom to trvám, že každý, když jdeme do sebe, tak objevíme, že jsme chrámem Ducha Svatého. Tedy evangelizace, to je to, že kráčíme ruku v ruce a jenom pomáháme jeden druhému si navzájem objevovat ty krásy, poklady své duše. Učíme se pít víno, které máme někde v tom sklepení své duše. A teď ten marnotratný syn si říká, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, a teď pozor, tři věci si připraví. Zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě, už si nezasluhuji být tvým synem a přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. A vstanu a půjdu ke svému otci. A pak se to stane, vstal a šel k svému otci. Tedy důležitý krok. A teď přichází slibovaná věta, která podle mnohých teologů, samozřejmě je to subjektivní, je tou nejradostnější, nejoptimističtější větou celé Bible. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut lítostí přiběhl, objal ho a políbil. Toto je definice křesťanského Boha. Pokud jsme někdy měli ty představy Boha jako toho soudce, policisty a tak dále, tak prosím vzpomeňme si na tuto větu. Otec, hospodář, kterého si představují, že stojí na té ploché střeše toho domu a večer co večer vychází na tu střechu a proti vší naději sleduje horizont, jestli se náhodou přece jenom nestane nemožné, jestli se nestane zázrak a ten marnotratný syn se tam někde objeví na horizontu, když byl ještě daleko. To znamená, že otec ho musel vyhlížet. To je nejkrásnější metafora vztahu mezi Bohem a člověkem. Ano, Bůh mi dává absolutní svobodu, vezmu peníze, odejdu pryč, dělám si, co chci. Ale Bůh trne úzkostí. Co ten Marek Vácha s tím udělá? Co člověk udělá s bohatstvím, které dostal? Ano, Bůh rozdá bez řečí, beze slova, ale není mu to jedno. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal a políbil. Říká se, že kdybychom my takhle vychovávali svoje děti, vychováme rozmazlené fracky. Ale toto je představa Boha. Bez jakýchkoliv podmínek přijmu tě, když lituji, otec beze slova přiběhne, obejme a políbí. A syn stihne z těch tří připravených vět říct jenom ty první dvě. Otče, zřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Otec evidentně, zdá se, neposlouchá, co mu ani říká, protože už tam myslí na tu hostinu a přeruší ho a už tam volá po tom vykrmeném teleti a podobně. Ale přece jenom, otče, řešil jsem proti Bohu i proti tobě. No? Hřích to opravdu není ten čokoládový dort, který si třeba můžu ještě dovolit na tu svoji figuru. Hřích je granát, který trhá moje nitro zevnitř. Nesmím řešit ze sebezáchovných důvodů. A není to jenom porušení vztahu mezi mnou a Bohem, ale také mezi mnou a vámi. Mezi mnou a celým světem. A židovství půjde ještě dál a řekne, že hřích to je taky porušení mého vztahu k přírodě. To známe všichni jako velmi dobře tady tyhle věty, když je ten příběh Adama a Evy, tak najednou jsou vyhnáni z ráje a Hospodin Bůh říká, kvůli tobě nech tě země prokleta. No, země nic neudělala. Ale hřích člověka se nějak promítá i do přírody. Potom má Ozeáš a další proroci mají ty texty po hříchu člověka. Kletby a přetvářka se rozmohly a krv prolití stíhá prolitou krev. Důsledek chřadne mošt, vadne viná réva, ptáci chřadnou a dokonce i ryby v moři umírají. Člověk zhřeší a ryby ve Vltavě zemřou. Takhle to vnímá židovství. Hřích nějak promítá i dokonce přírody. Ale opustme tady tuto myšlenku. Takže řešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Toto je geniální, protože katoličtí křesťané, když chodíme ke svátosti smíření, tak říkáme, že to je taková ta sprcha. Nemohu se bez rozpaků podívat na svoji minulost, jdu ke zpovědi, mám aspoň v tuhle chvíli předsevzetí zkusit to znovu a lépe, chci se rozejít se svojí minulostí a chci jít dál. Ano, ale svátost smíření je ještě cosi jiného, kdy odcházím ze zpovědnice a dostávám se do situace první kapitoly knihy Genesis, kdy Bůh právě stvořil člověka. V této radosti, v této důstojnosti, v této čistotě, v této kráse jsem tě stvořil. Nejde o to, že bys měl být nádeníkem. Uvědom si, chlapče, kým jsi. Ty máš být synem. Ty máš řídit tady toto hospodářství. To znamená, nejde o to, že bys měl dělat nějakého nádeníka, ale ty pochop člověče, v jaké čistotě, kráse a radosti jsem tě stvořil. Otec nařídil služebníkům, honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Šaty vrací důstojnost, prstenem se pečetí smlouvy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho a hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zas nalezen. Toto je obrovský, toto je obraz nebe. Hřích není bagatelizován. Hospodář říká, tento můj syn byl mrtev a teď zase žije. Postní dobu otevíráme tím textem svatého Pavla. Ovocem hříchu je smrt. A Bůh v zahradě tam říká Adamovi, nejeste plody z tohoto stromu, smrtí zemřete, dying you will die, abyste nezemřeli. Smrtí zemřete. Hřích není bagatelizován. Není to tak, že by hospodář mávl ruku a řekl, o nic nejde. Smažme to. Hřích zůstává hříchem. Tento můj syn byl mrtev. On nebyl mrtev biologicky. On byl mrtev duchovně. A přichází obraz nebe jako velká hostina. Jsme pochopitelně u Semitů v středomorské oblasti. Národ, který pořád se potácí na hraně mezi bytím a nebytím, tedy nebe, velikánská hostina a začali se veselit. Tím by to mohlo skončit. Starší syn je právě na poli a vrací se a uslyší hudbu a tanec. Zavolá si jednou ze služebníků a ten mu říká, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Starší syn, představuji si, celou tu dobu žil v domě svého otce. Museli se spolu modlit. Viděl vyslovené i nevyslovené úzkosti o osud mladšího bratra. Pravděpodobně viděl, že večer co večer ten otec tam jde vyhlížet, jestli se náhodou ten mladší bratr nevrátí. A teď se skutečně vrátil. Logická reakce staršího sourozence by bylo rozběhnout se, rozkopnout dveře a obejmout toho mladšího bratra, až kosti zapraští. Tu se rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Ten starší syn má za sebou objektivní zásluhy. Je to ten, kdo nese tíhu dne i horko. Je to ten, kdo den co den pracuje na poli svého otce. A to není málo. Je to ten, kdo chodí do kostela, kdo se modlí, kdo se účastní všech bohoslužeb. To nejsou malé věci. Ale přesto jsme upozorňováni, že to ještě nestačí. On neopustil nikdy dům svého otce. A nechtěl jít dovnitř. Bůh, jak jsme zvyklí, vyšel ven a domlouvá mu. Nevíme, jak to dopadne. V tomto smyslu zůstává podobenství otevřené, protože nevíme, jestli se podařilo přemluvit toho staršího bratra, aby šel na hostinu. To nevíme. A on tam začne výčitky, tolik let už ti sloužím, ani kozlíka si mi nedal, abych se povesel se svými přáteli. A teď to přijde, když přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami. Což není řečeno. To už jsou možná ty fantazie jungiánské toho staršího bratra, co tam asi tak se dělo v té daleké cizině. Tak ty jsi pro něj dal zabít vykrmené tele. A otec mění dikci a říká mu dítě. Jeden z možných výkladů je, ty jsi opravdu ještě děcko. Ty jsi ještě nepochopil, že tady se nehraje o kozlíky, ale tady se hraje o celé hospodářství. No, Bůh nás chraň, abychom prosili o malé věci. Ty jsi syn, ty jsi hospodář, tobě to tady všechno připadne. Ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Toto je obrovský příslib pro všechny, kteří takto nesou tíhu dne i horko. Manželský slib, já Jan, odevzdávám se tobě, Marie, a přijímám tě za manžela. Víra je odevzdání se, mně se odevzdávajícímu Bohu. Když člověk dá Bohu všechno, co má, tak Bůh dá člověku všechno, co má. Ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Tak prosím tě, nechtěj kozlíka, ale chtějí všechno. Chtějí všechno. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen. Tak co je to nebe, jsme se dozvěděli. to je ta hostina, na kterou usedne ten marnotratný syn. A je to zvláštní, bez toho, že by si nebe zasloužil svými dobrými skutky. Ten má za sebou spackaný život.
Barfield říká krásně, náš hluboce zakořeněný smysl pro dobro a spravedlnost musí být pobouřen, protože jsme vyzýváni k přesunu na pozici přesně opačnou. Jsme zváni, abychom se na zemi aspoň na chvíli podívali tak, jak asi musí vypadat při pohledu ze slunce. Abychom zažili svět člověka jako místo zalité nesmírnou, neotřesitelnou láskou, v jejíž záři přestávají být důležité takové hlouposti jako zásluha či odškodnění.
Marnotratný syn se dostává do nebe, ale nikoli odměnou za cnostný život, nikoli výměnou za svoje dobré skutky. Pokud někdy přijdu do nebe, pak ne proto, že jsem kněz nebo že se modlím breviář, ale proto, že Bůh je milosrdný. Vidíme tady i to, co je to peklo. Že to není tak, že by mě Bůh odsuzoval za trest do pekla za moje hříchy. Věčné tresty jsou protimluv, protože pokud věřím, že Bůh je láska, tak není možné, že by mě Bůh navěky odsuzoval do pekla. Tady máme úplně jiný obraz pekla. Vidíme tady, že do pekla jde ten, kdo chce. Ten starší syn zůstává venku a do toho houstnoucího šera zase přichází ten otec a snaží se ho přemluvit. Všichni chtějí, aby ten starší syn vešel dovnitř. Chtějí to služebníci, ten jeho mladší bratr, jistě. Ten otec se ho snaží přemluvit. Ten jediný, kdo nechce, tak to je ten starší bratr. A toto je obrovský vzkaz pro nás, protože zkusme si představit, že jsem zemřel a nebe je opravdu nějaká milá hospůdka a venku prší a je nevlídno a to jediné místo, které tam je volné, určené pro mě, je vedle a teď si dosaďme. Kdo mě ublížil, kdo mě nemá rád, koho já nemám rád a možná to tak bude, že z díky zůstanu venku. Toto je peklo. Tedy ne tak, že by Bůh odsuzoval do pekla za trest, ale člověk sám zůstává venku. Pak máme ještě na závěr jeden příběh, který stojí za to zmínit. Ze stejného Lukášova evangelia, velikonoční příběh, je to v podstatě podobenství o marnotratném synu, které se reálně odehrává. Všichni ten příběh známe. Lukáš 23:43. Lotr po pravici. Levý zločinec se vysmívá situaci Kristu. Lotr po pravici říká, ty mlč, my trpíme spravedlivě, ale tento uprostřed nic zlého neudělal. A dodává, Ježíši, rozpomeň se na mě, až jednou přijdeš se svým královstvím. A Ježíš říká, dnes budeš se mnou v ráji. Lotr po pravici je ukřižován a nemá pocit justiční vraždy. Říká, adekvátní trest dostávám za průběh svého života. Nevíme, co udělal, je ukřižován. Už se moc nemůže modlit, protože za pár minut umře. Nemůže dělat dobré skutky, má ruce přibité na kříž. Nemůže přispívat na charitu, to už nejde. Ale přece jenom říká, Ježíši, rozpomeň se, až přijdeš se svým královstvím, až jednou. A Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. První, kdo je spasený s Kristem či po Kristu, není ani významný teolog, ani významný člen církevní hierarchie, ani významný mystik nebo poustevník. Bůh první kartu lidské hromady tahá hluboko ze spodu. Člověk si říká, tak jestli může Lotr popravit si, tak já můžu taky.